way that you sneak this. If I catch flight, it's gonna be direct. We
habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa isniin bisha Disembar ee sanadka 2024 kana waa 16, waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitaban iyo bogeena voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Ceragaabo oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay dagaallo ay ka dhacayeen.
Amiraahda howlgallo soo bilaabmay 13-kii bishii 12-aad 2024, kuwaasoo horaantoodii lagu filiyey degmada Ceragaabo, aakhirkiina u baxay dhinaca maxaan ku irahdaa deegaanada degmada Ceragaabo hoos yimaada.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan wareysi aan la yeelanay wiil Soomaali Jabuuti ah oo xubin ka ah urur ay leeyihiin dhalinyarada carabta ee ka dhisan dalkaasi Suuriya.
2003 ayaan ugu biiray ururka Ittixaadda Shacabka Carabiga ama Arab Youth Union. Xaruntiisuna waxay ahayd magaalada Dimashq. Dhammaan dalka carabta oo ku dhan ayaa ku midoobay ururka. Wadamada kale ee Islaamka ayaan casuumi jirnay. Carab diaspora oo adduunka ka jira ayaan shirarka casuumi jirnay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan madaxweynaha Turkiga Erdogan oo booqan doona Muqdisho iyo Addis Abeba iyo qodobo kale. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeysay ciidamada taageerada degdega ah ee Suudaan RSF iyo maleeshiyaadka la safanba inay ku kaceen falal kufsi iyo xadgudubba oo baahsan. bishii hore, ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha bini-aadminimada Tom Fletcher ayaa intii uu ku sugnaa Suudaan waxa uu ka digay xadgudubyada ka dhanka ah haweenka dalkaasi Suudaan. kufsiga ayaa ka mid ah eedaha Human Rights Watch ay u jeedisay ciidamada taageerada degdega ah RSF iyo maleeshiyaadka raacsan. warbixin maanta oo Isniin ah la soo saaray ayaa waxay shaacisay in 10 haween iyo gabdha oo da'doodu ay u dhexayso 7 ilaa 10 jir ay la kulmeen xadgudubyo waaweyn oo ay ku jiraan kufsi kooxeed iyo addoonsi jinsi oo ka dhacay gobolka koonfurta ee Kordofan ee Suudaan. sidoo ku cad, warbixinta haween badan ayaa la kufsaday iyagoo ku jira guryahooda ama guryaha dariskooda, iyaga oo xitaa loogu geystay xadgudubkaasi qoysaskooda hortooda. qaarkoodna, sida warbixinta Human Rights Watch ay sheegtay, waa la afduubtay oo qaab addoonsi ah ayaa loo kaxaystay iyada oo silsilado lagu xidhay. eedahan culus ayaa markhaati ka ah heerka rabshadaha iyo xadgudubyada jinsiga ah ee ka dhashay colaadda Suudaan oo in ka badan markaasi sanad iyo bar jirsatay, iyadoo dadka rayidka ahina ay yihiin kuwa ugu badan ee dhibanayaasha. dalka Filipiin ayaa ansixiyey Isniinta maanta heshiis muhiim ah oo dhanka difaaca ah oo uu la galay dalkaasi Japan, kaas oo ogolaanaya in ay ciidamo ay geyn karaan dalba dalka kale si markaasi ay u xoojiyaan xiriirka, isla markaasina ay u xoojiyaan cadaadiska sii kordhaya ee Shiinaha. labada dal ayaa xulufo muddo dheer la ahaa Mareykanka, taasi oo xoojinaysa isbahaysigaasi markaasi uu uga hortago sheegashada dhulalka lagu muransan yahay ee Shiinaha ee badweynta Pacifica. heshiiska ayaa sidoo kaleeto waxa uu ogolaanayaa kordhinta dhoolatusyada militariga, waxaana ansixiyay aqalka sare ee Filibiin iyadoo aanay jirin cid diiday ama ka aamustay sida uu sheegay guddoomiyaha aqalka. Safaaradda Japan ayaa waxay sheegtay in sharci dejiyayaasha Tokyo sidoo kaleeto ay u baahnaan doonaan inay u codeeyaan heshiiska ka hor inta uusan dhaqangelin. Ansixinta heshiiska ayaa sii xoojinaysa iskaashiga istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya labada dal iyo hadafkooda wadajirka ah si kor loogu qaado ka qayb qaadashada nabadda, amniga iyo xasiloonida gobolka iyo tan caalamiga ah, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay aqalka sare ee Japan. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay maanta in weerarka Israa'iil ee ka dhanka mintidiinta Xamaas ee dhulka Falastiiniyiinta ay ku dhinteen in ka badan 45,000 oo qof. Isku horimaadkaasi ayaa sidoo kaleeto waxaa ku dhaawacmay 107,000 oo qof, sida ay sheegtay wasaaradda. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaanan kala soocin tirada dadka rayidka iyo dagaalyahanada, balse waxa ay hore u sheegtay in kala bar dadka la dilay ay ahaayeen haween iyo caruur. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa warbixinteeda maalinlaha waxay ku sheegtay in 52 qof la dilay maalintii lasoo dhaafay. Saraakiisha difaaca madaniga ah iyo saraakiisha cusbitaalka ayaa sheegay in duqeynaha dhimashada badan ee Israa'iil ay axaddii ay ka mid ahaayeen weeraro lagu qaaday magaalada Gaza ee waqooyiga Khan Yunis oo ku taala koonfurta Gaza iyo xerada qaxootiga ee Nasret ee bartamaha Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in howlgalkooda axaddii oo ay ku jiraan duqeyno ay ku qaadeen taliska Xamaas iyo xarumaha maamulka ee Nasret. Israa'iil ayaa marar badan waxay ku eedeysay mintidiinta Xamaas in ay ka howlgalaan goobaha ay degan yihiin dadka rayidka ee Falastiiniyiinta, halka Falastiiniyiinta iyo kooxaha xuquuqul insaanka ay sheegayaan in militariga Israa'iil uusan sameynin wax ku filan oo uu kaga hortegayo dhimashada dadka rayidka ah. Dagaalka ayaa waxa uu bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 weerar Xamaas ay ku qaaday koonfurta Israa'iil, xilligaasi oo mintidiintu ay dileen ilaa 1,200 oo qof ayna qafaasheen 250 ilaa 100 la haystayaal ah ayaa weli waxaa ay joogaan oo lagu haystaa Gaza, iyadoo ugu yaraan 3 meelood meelna la rumaysan yahay inay dhinteen. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. Habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynay magaalada Ceregaabo, xarunta gobolka Sanaag ayaa maanta degan kadib dagaalo 2 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay halkaasi. Dagaaladaasi ayaa la sheegay inay sababeen khasaare, dhimasho iyo dhaawac leh, inkastoo aan tiro rasmi ahi lahayn. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro ayaa nabad ku baaqay. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
Magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag ayaa degan maanta kadib markii 2 maalmood halkaasi dagaal uu ka socday. Dagaalka ayaa la sheegay inuu dhimasho iyo dhaawacba keenay iyo barakac. Gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse ayaa u sheegay VOA sida ay xaaladeedu tahay maanta.
Amiraha howlgallo soo bilaabmay 13-kii bishii 2024, kuwaasoo horaantoodii lagu filiyey degmada Ceregaabo, afarkiina u baxay dhinaca maxaan ku raadaa deegaanada degmada Ceregaabo hoos yimaada. Guud ahaan ciidamada howlgallada ku jiray si guud baan ugu hambalyeynayaa oo u bogaadinayaa, si khaasa usii bogaadinayaa ciidanka qaranka, khaasatan fadhiisimihiisa qaybta 3-aad. Howlgalladii ay amniga ku sugayeen waxay u heliseen wadajirka bulshada, waxay u heliseen qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo midnimadeeda, waxay u heliseen cid walba oo rabitaan iyo himilo kalahayd nabadgelyada degmada Ceregaabo iyo guud ahaan gobolka Sanaag oo dhan. Waxay u heliseen mar kale wada noolaanshaha bulshada Ceregaabo.
Gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse waxa uu farta ku fiiqay in aanay jirin beelo ku dagaalamay magaalada Ceergaabo iyo gobolka Sanaag.
Waxa isdilaya ee dagaalamaya waa system iyo systemka cid ku duulan. Reer reer ku duulan ma jiro. Systemka cid ku duulan baanu isdilaynaa oo la dagaalamaynaa oo aan meel aad ka taagnaa. Ammaanka magaaladana xoog baa la saarayaa insha Allah bismillaahi kariim. Fariinta ugu dambeysa aan diraya waxa weeye in amada social media-ha figuriska ka ama caanka ka arrimaha waa la iskula xisaabtamayaa aad duubaysaan. Arrimaha ciidamada kula dhex jirtaana waa la iskula xisaabtamayaa. Saaka subaxnimadkii hore waxaa bilaabmay howlgallo lagu sugayo ammaanka magaalada Ceergaabo. Howlgallada waxaan doonayaa inaan si adag u cambaareyno oo uga digo arrimaha u eegbililiqada ee ka dhacay maxaan ku idhaahdaa xaafadaha qaar magaalada Ceergaabo. Waxaan doonayaa inaan bulshada Somaliland iyo guud ahaan bulshada caalamkaba u caddeeyo arrimaha dadkii ku lugta lahaa in qaarkoodna aanu qaqabanay, qaarkoodna aanu ku daba jirin. Dadka badan 20 qof baa u xirxiran, in ka badanna waanu ku daba jirnaa, sina u aqbali mayno gobolkuna ka dhici maayo insha Allah. Waa arrintaa dadkii ku kacay iyada wax laga qaban. Waxay amar u haystaan ciidamada kala duwan ee sugaya ammaanka magaaladu, gaar ahaan ciidanka sida gaarka u tababaran ciidanka booliisku. Waxay amar ku haystaan cid walba oo lagu qabto bililiqo ama iyadoo guryaha qaar ama xaafadaha qaar arrin shufta ugu jirta inay tallaabo adag ka qaadaan bay amar ku haystaan.
Si rasmi ah looma oga khasaaraha rasmiga ah ee uu geystay ama ka dhashay dagaalkaasi 2 maalmood eena dhaafay ka socday magaalada Ceergaabo. Sidoo kale waxaan la ogeyn khasaaraha dagaalka magaalada dibaddeeda ka dhacay maalintii shalay. Geesta kale, xukuumadda Somaliland ayaa fadhigeedii koowaad ee shalay golaha wasiiradu ay isku baranayeen ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada ee magaalada Hargeysa waxa ay ka soo saartay baaq nabadeed oo la xidhiidha arrinta Ceergaabo iyo guud ahaan gobolka Sanaag. Afhayeenka madaxtooyada Somaliland Xuseen Deir ayaa tilmaamay
madaxweynuhu wuxuu si guud uga hadlay arrimaha amni iyo kuwa nabadgelyo ee ka taagan gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Ceergaabo. Waxaanu madaxweynuhu mar kale ku celiyey baaq nabadeed, inuu xukuumadiisu diyaar u tahay dadka inay walaalayso, cid kasoo wax tabanaysa inay hor fadhiisato, nabadgelyadana la sugo.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Waxaan isku danay inaan la xiriirno dhinaca S S C Khatumase yeeshee weli nooma suurtagelin in aan helo marka ugu horreysa oo aan helana waanu idin soo gudbin doonaa. Laakiin warshalay ka soo baxay maamulka S S C Khatumo ayaa ku eedeeyay Somaliland inay si ula kac ah ay u beegsadeen dad rayada, islamarkaasna ay bililqo u geysteen hanti dadweyne intii uu socday dagaalka, iyagoo madaxweynaha cusub ee Somaliland Cabdiraxmaan Cirro ku eedeeyay inuu xaaladda gobolka uga sii daray. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu booqan doonaa Soomaaliya iyo Itoobiya horraanta sanadka soo socda, kadib markii uu dhexdhexaadiyey heshiis labada dal ay ku soo afjareen xiisad xooggan oo ka dhexaysay taasoo saameysay gobolka Geeska Afrika. Warbixin arrintaas ay ka qorto wakaaladda wararka ee A F P waxaa noo soo koobaya Maxamed Olaad Xasan.
Fariin qoraala oo uu ku tixraacayay heshiiskii 11 bishan December ay Ankara ku gaareen ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee u dhexdhexaadka ka ahaa, ayuu madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku shaaciyey booqashadiisa Soomaaliya iyo Ethiopia. Waxaan booqan doonaa Ethiopia iyo Soomaaliya labada bilood ee ugu horreeya sanadka cusub, ayuu ku qoray Erdogan dhambaalkiisa. Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa ku heshiiyey inay soo afjaraan khilaafkii ba'naa ee u dhexeeyay muddo sanad ku dhow kadib wadahadallo saacado qaatay oo u dhexdhexaadinayay Erdogan, kaasoo ku tilmaamay heshiiskan mid taariikhiya. Khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa soo bilaabmay bishii January 1-deedii markii Ethiopia oo aan bad lahayn ay heshiis la gashay maamulka Somaliland si ay uga kirayso dhulbadeed ay ka samaysato deked iyo saldhig military. Taa beddelkeeda, Somaliland oo ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya sanadkii 1991 ayaa Ethiopia ka doonaysa inay kala shaqeyso sidii aqoonsi caalamiya ay u heli lahayd. Dowladda Soomaaliya ayaa heshiiskaasi ku tilmaantay mid ku xadgudbaya madaxbanaanideeda qaran iyo midnimadeeda dhuleed, waxayna dirtay qiladaan caalamiya. Turkiga ayaa bilaabay dhexdhexaadinta labadan waddan bishii July ee sanadkan isagoo qabtay 3 wareeg oo hore oo wadahadalla ah. laba ka dhacay magaalada Ankara iyo mid ka dhacay magaalada New York ka hor inta aan guulo laga gaarin toddobaadkii hore. Mareykanka, qaramada midoobay, midowga Yurub iyo ururka midowga Afrika ayaa dhammaan soo dhaweeyey oo ammaanay heshiiska ay Soomaaliya iyo Ethiopia gaareen. Isagoo ka duulaya guushaasi diblomaasiyadeed ee uu ku dhexdhexaadiyay Soomaaliya iyo Ethiopia, ayuu madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan jimcihii lasoo dhaafay waxa uu telefoonka kula xiriiray taliyaha ciidamada dalka Suudaan Cabdul Fatah Al Burhan, wuxuuna u soo bandhigay inuu doonayo inuu kaalin ka geysto sidii loo soo afjari lahaa colaadda Suudaan. War ka soo baxay xafiiska Erdogan ayaa lagu sheegay inuu doonayo inuu dadaal ku bixiyo sidii xal loogu heli lahaa colaadda dadka badan ay ku dhinteen ee burburisay dalka Suudaan ee socotay tan iyo bishii Abriil sanadkii 2023. Suudaan waxaa ka socda isku horimaad bahalnimo ah oo u dhexeeya taliyaha ciidamada Suudaan General Burhan iyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Dagaalo oo hogaamiya ciidamada RSF-ta. Ciidamada Suudaan ayaa marar badan ku eedeeyey Imaaraadka Carabta inuu taageero RSF, sheegashadaas oo Imaaraadku ay si joogto ah u beeninayeen. Dagaalka ayaa waxaa ku dhintay 19,000 oo qof, waxaana ku barakacay in ka badan 12 million oo kale.
Warbixintii wakaaladda wararka ee AFP waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Dalka Siriya oo dhowaan lasoo afjaray xukuumaddii kalitaliska ahayd ee uu hogaaminayay Bashar al Asad, isla markaasina 10 sano ee ugu dambeeyey dagaalo iyo qalalaase ay ka socdeen, wuxuu xarun u ahaa urur ay ku midoobeen dhallinyarada wadamada carabta ama dalalka ku jira jaamacadda carabta. Ururkaasi oo jiray in ka badan 10 sanadood waxaa sanad walba kusoo biiri jiray dhallinyaro cusub, waxaana ka bixi jiray xubno muddo dheer kusoo jiray. Jaamac Faarax Xasan oo ah Soomaali kasoo jeeda dalka Jibuuti ayaa ururkaasi xubin ka ahaa muddo 20 sanadood ah, waxaana V O A uga waramay ururkaasi dhallinyarada carabta sida uu u dhisnaa iyo muddadii uu dalkaasi sida joogtada ah ugu noqonayay isbedelada ka dhacay iyo weliba kacdoonkii ugu dambeeyey ee dadka reer Suuriya ay ku rideen xukuumaddii Asad. Waxaa laga filan karo Zahra Ciidle Nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay, waxaana ugu horeyn ay weydiisay bal in uu uga waramo markii ugu horreysay oo uu Suuriya aado ururkaasi ku biiray.
Walaal, Suuriya waxa weyaan maalintii ugu horreysay aan cagaha dhulka saaray 2003 ayaan ugu biiray ururka waxa weyaan Itixaad Shabaab Carabiya ama Arab Youth Union ayaan muddada intaa ku jiray. Xaruntiisuna waxay ahayd magaalada Dimashq. Dhammaan dalka carabta oo ku dhan ayaa ku midoobay ururka. Shirar sanadla ayaan ku gelinay magaalada caasimada ay Dimashq iyo magaalooyin kaleba waxa weeyaan. Ururkaasi waxa weeyaan tababaro ayuu qabin jiray dalka inay isdhaafsadaan weyaan ziyaarooyin ama booqasho in dalalka carabeed waxa weeyaan ay isbartaan dhalinyartu wadamada kale ee islaamka ayaan casuumi jirnay. Carab diaspora oo adduunka kala jira ayaan shirarka casuumi jirnay. Marka walaal wuxuu ahaa urur weyn oo waxa weeyaan bees ku fadhiya.
Waan gartay jaamac marka ilaa intan dagaaladu socdeen miyaa tegi jirtay Siriya oo idiin socon jireen ururkiinii iyo kulamadiinii sanadlaha ahaa?
Iminka waxa weeyaan walaal intii dambe Suuriya oo qalalaasaan ka bilaabmay dalka Libnaan ayaan ku shiri jirnay. Marka waxaan lahayn gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen iyo xogeye guud. Marka inta ugu badan waxa maalgelin jirtay dowladda Suuriya iyo dowladda Urdun ayaa maalgelin jirtay. Dowladda masarafteedu iyadu waxay ka qaadan jirtay qayb xagga tigidhada iyo xagga moogsunta udheelada. Aad urur weyn ayuu ahaa.
Marka maadaamood bulsho ahaan soo baratay oo aad muddo dheer oo 20 sano ku dhow aad maaragtay ururkaa ka mid ahayd wadankaana shirarka sanadlahaad u tegi jirtay, bal isbedeladii kala dambeeyey markii aad tegaysay oo dalku nabad ahaayo kuugu horreysay iyo muddo imika 10 sanadood oo kale ah oo dagaalo iyo qalalaasi ka socdeen laakiin aad weli tegi jirteen, isbarbardhig noogu sameysay kooban jaamaco.
Walaashay nigii ugu horreysaan tegeynay xataa bulshada Soomaaliyeed ee Yurub kasoo noqota ama Mareykanka kasoo noqota ee dalka Suuriya ayaa xog ay soo degayeen maadaama dalka Suuriya dhaqaale ahaan miciishad ahaan uu yahay dalka ugu raqiisan dowladda carabta. Marka ugu horeysa aan tegaynay, dadka soomaalidu aad ayay usoo degayeen iyagoo ama diinta ama luqadda carabiga ka baranaya. Qaar kale waxa weeyaan walaal iyagoo tahriibaya oo xagga iyo turkiga. Marka aad bay maciishadu u jabnayd, maadaama xagga guryaha liiradu marka duqlad eegtay aad u jabnayd. Dalka Suuriyana wax soo saar aad u badan lahaa hadday noqoto ganacsi Soomaali kule oo Yurub iyo Mareykan geysay Africa ayaan kula kulannay walaal. Talabaadna waxa weeyaan waxyaalaha ay soo saaraan Syria oo dowladda carabta in badan waxa weeyaan cashuurta inta ugu badan ka dhaafi jirtay maadaama dal carabeed ay ahaayeen ayay ku tilmaameen. Marka iyaga oo kotonga ama waxa weeyaan cutubka aad u beeranayay, marka xagga dalka iyo waxyaalaha badan ee Soomaalidu ayga baarmashtarta ayay ahayd. Marka dalka ay Sahray walaal aad ayay usoo jiitay ahayd nolosha Soomaalida dhammaan jaaliyada kalena way ku noolaayeen. Jaaliyada Soomaaliyeed ay ahayd jaaliyadaha ugu waaweyn in badan dad degan oo waxa weeyaan internationo ayaan ay kula kulannay dalka Syria. Marka taas ayaa keenaysa walaal in marka ay sidaa ahaato, laakiin waa isbedelay xaalkii walaal kadib. Waxa uu noqday maciishada inay arkay isku shareertay in dalkii Suuriya dalxiiskiisii uu go-o, in dal diktaateera loo arko waxa weeyaan jabhada iyo kacdoonno hoos ahaaneed oo laga soo horjeedo waxa weeya Bashar Asad iyo xukunkiisa, maadaama dalkii jaarka ay ka wada dhaceen kacdoonnadii waxa weeyaan carabka aada ayay saaray isku bedeshay.
Goorma adiga kuugu dambeysay, maxaad se u malaynaysaa iminka kacdoonkaa ka dhacay iyo filashada dadweynaha reer Syria oo aada u sarreysa oy filayaan inay ka raystaan dhibkii muddada dheer ee qoyska reer Asad intay talinayeen soo gaaday?
Saaray waxa weeyaan walaal, markii ugu dambeysay 2022-gii 2022-kii ayay ugu dambeysay oo marka ay caga ku jooginba waxa weeyaan oo aada loo soo go-doomiyey Bashar al-Asad oo oran karti waxa weeyaan walaal, xataa qaxootiga dalka Turkiga jooga, marka Turkiga si martiyo kale ay ku siinay jibinayeen dad Suuriya tagaysay. Dadku waxay filan karaan walaal maanta waxa weeyaan cadceed cusub ayaa usoo baxday. Dal oran karo dal go-doon waxa weeyaan adduunka ka galay buu ahaa. Dadka waxa weeyaan shacabka Suuriya waxaad arki kartaa walaal Saaray sida farxaddu xataa qaxootiga dalka dadka joogu maa xataa qaxootiga dalka ka kale ku sugan sida ay u farxayaan in Bashar al-Asad lagu horleexiyey. Sujuunta walaal waxa weeyaan maxaa la yidhahdaa jeelasha dadka kasoo baxaya ee la wareysanayo dad 26 sano ku jiray, 27 sano ku jiray walaal Bashar al-Asad ka hor ku jiray ayaa maanta cadceedu dad ba aamini waayey in xukunkii la riday. Waxa weeyaan inkasta oo khatarteeda leedahay maadaama dalka Suuriya dal weyn uu yahay, dalal badan xadad la leeyahay, idinkadanba way muuqataa markay caasimada galeen walaal waxa weeyaan dalalka kale sidii ka muuqatayga walaal waxay ku kacayeen in hantida dowladda ay boobaan. Inkastoo iminka badda in la boobay, laakiin khasaaro aad u badan may gaarsiin. Ta saddexaadna waxa weyaan walaal waxay ka dalbadeen raggani soo galay in dowladdii hore waxa weyaan ra-iisul wasaare sidii ay u shaqeeyaan, ra-iisul wasaare kalena ay magacaabeen ay dowladdu sidii u shaqeyso oo madaxdu isbedeli doonto. Intaa waxa weeyaan dadku ay ku midoobayaan aragtinida ah dalka la wala xoreynayo walaal, taas ayay kaga duwanaadeen dalalka kale waxa weeyaan walaal carabta. Talabaadna dadkani waa dad aad u soo jabay, dad waxa weeyaan intaasoo dal kusoo noolaa oo qaxooti waxa weeyaan kasoo daalay dalka. Qof kasta dartiisa ayuu sharaf ku leeyahay, ciizi ku leeyahay. Maanta mid kasta wuxuu aad wuxuu weeyaan wuxuu danaynayaa walaal in uu dalkii Suuriya uu dhashay walaal inuu yimaado inuu wax ka qabto.
Kaasina wuxuu ahaa Jaamac Faarax Xasan oo ah Soomaali kasoo jeeda dalka Jabuuti, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey Zaahra Ciidla Nuur. Dhegeystayaal, sida aad dhegeysteenba, maamulka S S C Khaatumo ayaa ku eedeeyey Soomaaliland in si ula kaca ay u beegsadeen dad rayada, islamarkaasna ay bililiqo u geysteen hanti dadweyne intii uu socday dagaalka, iyagoo madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirano ku eedeeyey inuu xaaladda gobolka uu uga sii daray. Haddaba wariyaha v o a ee Laascaanood Cabdikariim Ulul ayaa dagaalkii ciragaaba waxa uu ka wareystay Cabdulaahi Siciid Mataan oo ah gudoomiyaha gobolka Sanaag ee garabka Khaatumo.
aad baad umahadsan tahay. Waa ku salaamayaa adiga iyo idaacadda P O A-da. Waa la soo dhaweynayaa. Waa mahadsan tahay. Dagaalku labadan maalmood qura ma ahayn horeda uu jiray oo taa waa ka dulqaadan weynay. Waanuna ka dagaalanay, waana ka dagaalamaynaa insha Allah.
Waa gartay hadda xaalku waa sida ceeri gaabo.
Xaalku waa goob dagaal weeye. Waa goob dagaal oo la isku hayo oo aan doonayno annaguna wixii aanu xaq u lahayn. Xaalku sidaas weeye hadda dagaal, waana goob dagaal.
Waa gartay hadda gudoomiye xaggaad ku sugan tahayna?
Anigu waxaan ku suganahay ceer gaabo meel ku dhow, baan hadda caawa jirogaa. Insha Allah inaan beri galana waa rajaynaya.
Ka khaatum ahaan idinka qorshihiinu muxuu yahay gudoomiye?
Annaga qorshahaygu waxa weeye intaanu ka caxriijinayno dadka iyaga iyo dalka iyaga dhibaatada lagu hayo inaanu ka kor qaadnay, waanu wadaynaha hawsha iyo halganka aanu ku jirno.
Waxay sheegayaan dhinaca kale idinka soo horjeeda in maleeshiyaad ay ku soo duuleen ceeri gaabo.
Waxba kama jiraan, waa dadkii deganaa bay ku sheegayaan. Maleeshiyaad waa dadkii deganaa oo ay rabeen markii horeba ku haysteen, ayay ku sheegayaan maleeshiyaad ku soo duulay, mana ahay waa dadkii deganaa. Waxa warkaas waxba kama jiraan. Waxaanu ka damacsannahay inaanu maamulno intii aanu xaq u leenahay, cidna annagu aan ku dhibaataynayn. Cidii nagaga hortimaadana aanu ugu jawaabi doono insha Allah.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdulaahi Siciid Mataan, gudoomiyaha gobolka Sanaag ee Garabka Khaatumug, wuxuuna u warramayey wariyaha V O A Laas Caano Cabdikariim Ulul. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Laga yaabaa in dunida ay si fiican u taqaano Elon Musk in uu yahay aasaasaha shirkadaha waaweyn ee Tesla iyo Space X, laakiin dhowr bilood gudahood waxaa la filayaa in uu kaalin weyn uu ka qaato dhimista markaasi qarashareynta dowladda Mareykanka. Wariyaha V O A Caroline Persuti ayaa warbixintan waxay ku sharaxaysaa xirfadaha uu Musk uu kusoo kordhin karayo guddiga la talinta ee loo yaqaano Doge. Xuseen Barre ayaa faahfaahinay.
Elon Musk oo loo yaqaano maskaxda ka dambaysa shirkadaha SpaceX iyo Tesla ayaa hoggaanka la wareegaya, isagoo doonaya inuu jaro kharashyada dowladda iyada oo loo marayo guddi cusub oo loo magacaabo hagaajinta waxqabadka dowladda, taasoo magaceeda loo soo gaabiyo Doge.
We're gonna get the government off your back and out of your pocketbook.
Waxaan ka fogeyn doonaa culayska ay dowladdu ku hayso dhabarkaaga iyo jeebkaaga. Guddida Doge waxa ay qorsheynaysaa in ay dhinto $2 trillion, taasoo u dhiganta dhimista 3 meelood oo meel miisaaniyadda dowladda iyo 3 meelood oo meel shaqaalaha dowladda federaalka.
The future is gonna be amazing.
Mustaqbalku waxa uu noqon doonaa mid cajaa'ib ah. Musk, sida Donald Trump markii uu la wareegayay talada markii hore, malaha waaya aragnimo dowladeed, laakiin shirkadihiisa SpaceX iyo Tesla waxay muujiyeen horumar, gaar ahaan habka fudud ee Tesla ay u hagaajisay kordhinta wax soo saarkeeda intii lagu jiray xilligii COVID-19. Musk waxa uu ka raray xarunta Tesla ee California, waxaana u wareejiyey gobolka Texas isagoo ka cabanayay sharciyada badan ee gobolka California iyo kharashaadka sare ee cashuuraha. Isaga iyo ninka la gudoomin doona Doge oo ah ganacsadaha kale ee bilyaneerka ah ee Vivek Ramaswamy ayaa la filayaa inay hoggaanka u noqdaan hannaankaasi oo ay meesha ka saaraan xeerar badan oo federaal ah si loo dhimo kharashaadka. Doge waxay soo jeedin doontaa in la xiro wakaaladaha dowladda federaalka ah qaarkood iyo in la dhimo shaqaalaha dowladda dhexe iyada oo la joojinayo shaqada guryaha laga soo qabanayo, iyadoo sidoo kale laga rarayo xafiisyada qaar caasimadda Washington. ستيف لينكارد waxa uu hoggaamiyaa ururka shaqaalaha dawladda ee federaalka.
It's going to be a hard learning curve for him to understand that a president isn't a king.
Waxa ku adkaan doonta in uu fahmo madaxweynuhu in aanu ahayn boqor ama ugu yaraan in aanu Mareykanka sidaasi u shaqeynin. Sidoo kale waxa uu la kulmi doonaa caqabado dastuuri ah. Waxa uu la kulmi doonaa sharciiga oo si cad u qeexay wax walba. Waxa uu la kulmi doonaa awaamirta Kongreska. Si qorshayaashaasi loo gaaro, Musk iyo Ramaswamy ayaa toddobaadkan booqday xarunta Kongreska ee Capitol Hill. Xildhibaano badan ayaa taageersan yoolka guddidan Dodge ee dhimista kharashyada dowladda, laakiin waxay u badan tahay inay ka soo horjeedsan doonaan dhimis kasta oo saameyn ku yeelanaysa cod bixiyayaashooda. Qaar kale waxay og yihiin in labada nin ee guddigan hogaamin doonta ay si toosa ugu xidhan yihiin madaxweynaha la doortay. Musk iyo qaar ka mid a qoyskiisa waxay ciidda Thanksgivingka kula dabaaldegeen madaxweyne Donald Trump xaruntiisa Mar-a-Lago, halka Ramaswamy uu bartiisa Instagramka soo dhigay sawir muujinaya buug uu akhrinayo oo ku saabsan sida miisaaniyadda loo dhimayo. Ma garanayo inaad Elon baratay ama aad aqoon u leedahay, laakiin isagu ma aha qof wax burburiya, balse waxbuu dhisaa. Taas ayaynu soo kordhin doonaa. Guddida Dodge waxaa loo sameeyey sidii guddida ilaalinta arrimaha dibadda oo kale, oo ah guddi dhinaca dibadda kala talin doonta madaxweynaha dhimista kharashaadka, laakiin Kongreska ayaa yeelan doona awoodda kama dambaysta ah ee go'aan kasta. Musk iyo Ramaswamy labadooduba mid ma qaadan doono mushahar dowladeed.
Idaacaddeena caawa iyo dunida ayaad nagala socotaan oo idinkaga imaaneysaa Washington. Israa'iil ayaa 10 duqeyn ah waxa ay ka geysatay dalka ay dariska yihiin ee Suuriya dhammaadkii usbuucii tagay, iyaga oo sheegay in ay ka hortegayaan khataro joogto ah oo ku soo wajahan amniga Israa'iil. Hoggaanka cusub ee Suuriya ayaa ku tilmaamay hadalka Israa'iil mid marmarsiiye ah oo been abuur ah, isagoo intaasuna ku daray in aanay doonaynin in Suuriya ay geliyaan colaad cusub. Wariyaha v o a Arash Arabasari ayaa warbixintan ka diyaariyey. Halkani waxaa ka muuqda burburka haraaga maraakiib dagaal oo gaaraysa 15 oo ay lahayd Suuriya oo ku quusaya dekad ku taala Suuriya. Militariga Israa'iil ayaa 400 duqeyn ah oo cirka ah waxa uu ku qaaday dalka Suuriya toddobaadkii u dambeeyey markii la riday maamulka Bashaar al Asad. Israa'iil waxa ay sheegtay in weerarada lagu bartilmaameysanayo hubka istaraatiijiga ah iyo kaabayaasha militariga, weeraradaasi oo ay sheegtay inay muhiim u yihiin kahortaga halis ku soo wajahan amnigeeda, ee loo soo gaabiyo h t s inaysan wax dan aysan ka lahayn in ay gasho khilaaf iyo dagaal cusub oo ay xoogga saari doonaan dib u dhiska iyo soo kabashada Suuriya. Mareykanka iyo dowlado kale ayaa Hay'adda Taxriir Ash-Sham waxay u aqoonsadeen urur argagixiso ah. Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa safar aan la shaacin waxa uu ku tagay gobolka toddobaadkan, waxaana uu ka hadlay mustaqbalka Suuriya.
As Syria transitions from the Assad dictatorship to hopefully
iyadoo Suuriya ay ka gudbayso xaaladii kalitaliskii Asad una guurayso rajo iyo dimuqraadiyad, waa inay sidaasi u samaysaa si dabcan ilaalinaysa dhammaan xuquuqda dadka laga tirada badan yahay ee Suuriya. In ay soo saarto dowlad loo dhan yahay oo aan koox gaara lahayn oo aan sinaba u noqon madal argagixisadu ay ku tallaabsato. Dalka ay jaarka yihiin Siriya ee Urdun ayaa martigeliyey wadahadallo heer sare ah usbuucan, iyagoo oo muujinaya taageerada ay u hayaan hanaanka kala guurka ee Suuriya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Safadi, oo shir jaraa'id qabanayay, ayaa yiri dhammaantee waxaan garab istaageynaa Suuriya si ay ugu gudubto marxaladan dib u dhiska, si aan u dhisno dowlad ilaalinaysa xuquuqda dhammaan dadka Suuriya iyadoo aan la kala reebin, dowlad ixtiraamaysa madax bannaanideeda, midnimadeeda iyo wadajirkeeda dhuleed, si reer Suuriya ay ugu noolaadaan ammaan, nabad iyo xasilooni ay dhammaan mudan yihiin. Inkastoo ay socdaan dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in Suuriya laga dhiso dowlad qunyar socod ah iyo hoggaan dhexdhexaada, xooggan wasaaradda dib u dhiska Suuriya ayaa wasiirka difaaca ee Israa'iil waxa uu ku doodayaa inay jiraan khataro weli dalkiisa uu wajahayo. Tan iyo markii uu dhammaaday xukunkii qoyska reer Asad ee Suuriya gacanta adag ku hayay muddo 53 sanadood ah, ayaa militariga Israa'iil waxa ay bilaabeen inay qabsadaan aag ka caagan militariga oo ku yaalla gudaha Suuriya oo la sameeyey kadib dagaalkii carabta iyo Israa'iil ee sanadkii 1973. Midowga Yurub ayaa toddobaadkan kulmi doona si ay uga wada hadlaan la shaqaynta Suuriya iyo dib u dhiska dalkaasi. Warka Suuriya ayaan dhegeystayaal wali ku jirnaay wixii ka dambeeyey dhicitaankii dowladdii Bashaar al Asad. Dad badan oo Suuriyaan ah ayaa ku qulqulaya xabsiga Sadanya oo caan ku ah magaca kawaanka bini'aadamka, iyago oo raadinaya raad iyo tilmaamo ku saabsan ehelkooda maqan. Warbixintan waxaa soo diray Joan Kabasesi Vega, waxaana soo jeedinaysaa Caashi Ibrahim Aadan.
Xabsiga Sidnaya ayaa ahaa xarun laga cabsado oo ay maamusho dowladda Suuriya. Waxaa lagu yaqaanay jirdilka naxariis darrada ah iyo dilalka aan la soo koobi karin, waxayna kasbatay naanays cabsi leh oo ah kawaanka dadka. Ciidamada fallaagada ayaa xabsiga ka sii daayay maxaabiistaasi wixii ka dambeeyey burburka nidaamkii Bashaar al Asad. Kumanaan qof ayaa hadda isugu soo baxay halkan, iyaga oo rajaynaya inay helaan kuwa ay jecel yihiin sida ninkan oo kale. Waxay u kaxeeyeen Sidnaya isagoo 14 sano jir ah. Wax fikrad ah kama hayno haddii la dilay ama haddii lagu hayo qol dhulka hoostiisa ah. 13 sano ee uu socday dagaalka sokeeye, ilaa 100,000 oo qof ayaa waxaa xiray dowladda Suuriya. Kuwa badan ayaa weli maqan. Muwaadiniin quus ah ayaa rajaynaya inay ka helaan xabsiga Sidnaya. Waxaan raadinayaa walaalkay. Qof ayaa 10 maalmood ka hor ii sheegay in uu weli nool yahay. Waxaan u baahanahay walaalkay. Weerarada ay ciidamada jabhadu ku qaadeen xabsiga ma ahayn oo keliya inay sii daayeen maxaabiis badan, balse waxay sidoo kale daaha ka qaadeen diiwaanka xabsiga. Qoysaska quusta ah ayaa hadda shaandaynaya dokumentiyo ku daadsan dhulka, iyaga oo rajaynaya inay helaan wax macluumaada oo ku saabsan qaraabadooda maqan amaba la dilay. Qaar ka mid a dokumentiyadan ayaa ku taxnaa magacyada kuwii dhintay ama la toogtay iyagoo xabsiga ku jira. Dad badan ayaa isu soo baxay iyagoo si taxadar leh u dhegaysanaya marka sida hadalka loo dhigay liiska madow ee xun kor loo akhriyo. Waxaa la rumaysan yahay in kumanaan maxaabiis ah lagu hayo Sidnaya, iyadoo qol kasta oo 5 mitir oo isku wareega ay ku jiraan in ka badan 100 qof. Si kastaba ha ahaatee, markii kooxda Islaamiyiinta ah ee Xayaad Tahriir Ashaam ay timid, waxay gudaha ka heleen 300 oo maxbuus oo keliya. Tani waxa ay sii shiday malaawaalkii ahaa dilwadareedka, wareejinta maxaabiista ama jiritaanka unugyo dhulka hoostiisa ah. Inta badan dadkii halkan u soo safray baadigoobka ayaa ku dhammaaday jawaab la'aan. Hadda ayay yidhaahdeen waxaa dhiman rajada cadaaladda.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Caashi Ibrahim Aadan. Halkaa dhegeystayaal wali nagala socotaan waa Washington.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio Muqdisho f m t da 99.1
radio Kulmiye f m t 88 radio Risaala 1.2 Hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa radio Soyaal f m 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhabo 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe. waxaa magaalada Toronto ee Canada noogu soo diray wariyaha v o a Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno wacyigelinta dhalinyarada Soomaalida magaalada Toronto iyo ka shaqaynta sidii ay u kala faa'iidaysan lahaayeen. kulan ay ka qayb galeen dhalinyaro ka yimid qeybaha kala duwan ee bulshada iyo aqoonyahano isugu jiray Soomaali iyo ajnabi ayaa lagu qabtay magaalada Toronto. kulanka ayaa looga hadlayay sidii dhalinyarada ay u kala faa'iidaysan lahaayeen isla markaana ay u wacyigelin lahaayeen kuwa ka tagay waxbarashada. Yasiin Abikar wuxuu ka mid yahay madaxda ururka Somali Restore Foundation oo loo soo gaabiyo r s f oo qabtay shirka. wuxuu iga waramay ujeedka ay u qabteen kulanka.
Xuseen, ujeedka ugu weyn ee barnaamijkan maanta Toronto uu sameeyay waxa ay kaliya siday dhalinyarada halkan ku nool uga faa'iidaysan lahaayeen dhexdooda ama xataa isdhexgalkooda inay ayaga isku bartaan, ayaga isku arkaan. Different faculty ayaa halkan imaanaya ama jaamacado kala duwan ay ka yimaadeen si ay naftooda isku bartaan, isdhexgalka bulshada kale aan u sameyno. ayagana mar haddii ay berito kale waxa ku baahdaan, ay dhalinyarada kale waxa ku baahdaan si ay markaas ay ugu sahlanaato in mutaqaanaa ayaga ay wax uga faa'iidaan. waxaan kale u yeernay professoran u keennay oo nasirkooda mataqaana uga faa'iideeya waxyaalaha markaas ayaga ay professoras la kulmeen xilligii ay waddankan imaanayeen iyo wixii markaas ay dhibaatooyin kala kulmeen iyo caqabadaha markaas ay mareen ayay markaas ayagana uga faa'iideynayeen. marka muhiimadda aan qabna kuliya waxaad kaliya in dhalinyaradaas uga faa'iideeyo. waana marka ugu horreysa magaalada Toronto barnaamijkan waxaan ku sameyn insha allah sanada soo socda waxaan jeclaan doonaa inaan dhalinyaro badan isugu yeerno si naftooda ay uga faa'iideystaan barnaamijka halkaan qabanayno.
dhalinyarada ka qayb galay shirka waxaa ka mid ahaa Maxamed Cali oo deeq waxbarasho ka helay dalkan xilli uu ku sugnaa xeerada qaxootiga ee Dhadhaab, haddana waxa uu wadaa darajada sare ee masterka. wuxuu iga waramay muhiimadda uu dhalinyaradu u lahaa shirka.
Mahadsanid walaale. Wallaahi waxaan u malaynayaa shirkan shir said wanaagsan waaye. dhalinyarada fara badan maaragtay indhaha u furay, dad badanaa kasoo qayb galay oo waxbartay oo qaar badanaa Soomaali ay yihiin. mar alla markay ka wada hadleen maaragtay sidii maaragtay ugu soo rafaadeen waxbarashadooda iyo heerka maanta ay ka taagan yihiin waa mid maaragtay dhiirigelinaysa maaragtay dhalinyarada dhammaan inay waxbartaan. aan laftii kula hadlay qaxootiga kusoo koray, meeshan scholarship baan ku imaaday adiga 2014 bisheedii sagaalaad, meela qaxootiga Dhadhaab lugraan kusoo ka imaaday wuski scholarship baan ku imaaday. marka inaan arko tan oo arko dad maaragtay inkastoo ay qaxootiga kusoo korin laakiin noloshii aniga aan kusoo koro nolol la mid ah kusoo koro, haddana maanta maaragtay heer sare ka gaaray, maaragtay ha ahaato ganacsi, ahaato qayb maaragtay waxbarasho ahaato, wallaahi ani laftii hataa indha furda ay ahayd dhalinyaradan ka mid ah. marka said baan ugu faraxsanayn maaragtay meesha kusoo qayb galo maanta.
wata kuwiina waxbartay hadallada jeediyey marka laga soo tago fariimaha aad dirteen iyo hadallada aad jeediseen, maxay uga dhigan tahay dhalinyarada kale ama waxbarashada hadda ku jira ama aanan waxbaran, maxay dhiirigelin u ceebaysiin kartaa dhalinyaradaas kale?
Waxaan dhihi lahaa waxay markuu ruuxa uu ogaado waxbarashada maaragtay dhibaatada ee la soo maray dadka maanta heerka ay taagan yihiin, dhalinyaradu markaa waxay fahmi karaan in maaragtay heer kastaba kugu qaadata ama nolosha maaragtay kasta maaragtay si aad rabto iyo u ahaanin, markii aad dadaasho sidii dadka hadda maanta noo sheegeen oo kale waxbartay waad gaaraysaa heerkii maaragtay aad ka rabtay adduunka. marka waxaan u malaynayaa saameyn badan ay ku yeelan doontaa dhalinyarada dhammaan, kuwa hadda iskuul ku jira ama waxbaranaya ama kuwa hadda raba kadib inay bartaan waxbartaan. dad waaweyn aan arkaa, nin waxaan arkaaya oo meeshii ugu maaragtay aan la yaabay waxay ahayd maaragtay igu cajab badnayd waxay ahayd markuu ninka uu ahaa ninkan guriba lahaynba, markuu hore reer taajiru ka dhashay meelahaas uu ka imaaday maaragtay wadamada Ghana loo dhaho oo macnaha Caribbean-ka, markuu imaaday ka dambe wuxuu kasoo bilaabay meel hoose kasoo bilaabay, hataa waxay noqotay heer uu meesha cuntadu ka helay u waayaba, ka dambana hadda maanta wuxuu yahayba wuxuu minister dhan buu maaragtay u yahayba maaragtay uu meel ka yahay. marka dhalinyarada waxay u noqonaysaa dhiirigelin bay u noqonaysaa, way caawinaysaa, waxay fahmayaan maaragtay in ay wax qabsan karaan. Marka waxyaaba badan, saameyn badan bay ku yeelan doontaa waxbarashadooda iyo mustaqbalkooda.
Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo maadada taariikhda ka dhiga jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay kulanka, isagoo xusay in dhalinyarada loo tilmaamay waddada ugu fudud ee ay mari karaan si ay u gaaraan horumarada ay tiigsanayaan.
Waxay ka faa'iidayaan khudbadaha meesha lagu soo jeediyey, giddii waxay u badnaayeen waano. Marka talooyinkaasi qofkii dhegaystay weliba wayna idinka ku dhiirin media tiino waa duubaysaanoo dad la qaybsataan dadka aan meesha joogeen caawo. Yani waxay helayaan meelyow ay wax walba ay ka dhow yihiin, ay dhaqso utay u gaari karayaan, guul u gaari karayaan, ay success u samayn karayaan, waxbarasho ha ahaato, dhaqaalaha aha, horumarintada ahaato. Marka runtii waxay ka helayaan waxaan lagu magacaabo tipska ay sheegayaan, yani waxa ugu sahlan habka ugu shortcut meesha gaaban jidka lagu soo gaabinaya, intaad ku rafaadi lahayd meel dhuba lagaa tusaa, waad waarinaya waanada hadaa qaadatid waxaad gaaraysa, guurbaad gaaraysa. Runtii anigu u leedahay maadaama anigu macalin ahay, ardadu runtii waaye aragnimadii ay ka heleen waxay kasoo bilaabeen markii high school ku jireen, waxyaabaha ay la kulmeen oo ka hor imaanay, mar weeye masalan waa dad muslimiina, mar waa dad madow, mar waa haween, waxayna tuseen caawa masalan challengeskii ay soo gudboonaa iyo siday ugu gudbeen. Marka taa u dheedi baa laga faa'iidaysan karaa. Mugtay qofka aadanaha waxa waaye waxyaabihii waaye aragnimo la soo arkay, haddii uu ay ahaayeen kuwa dhib badan, kuwaas waa inuu iska ilaaliya, haddii ahaayeen kuwa fiicanna waa inuu kobciya. Marka waxayna tusaayeen masalan habka ugu sahlana masalan waxa lagu baran karaa dalalkan loo soo hijrooday oo diasporada, waa wax aad iyo aad runtii qiimo leh.
Caqabadaha ay la kulmaan dadka muslimiinta ah iyo dhammaan dadka laga tiri badan yahay ee dalkan ayaa qayb ka ahaa mowduucyo kala duwan oo looga hadlay kulanka. Erigaga gaarka ah ee Kanada u qaabilsan la dagaalanka Islaamna caybka Amira Al-Gawaabi oo ka qayb gashay kulanka ayaa aad uga hadashay dadaalka dowladda ay ugu jirto sidii wax looga qaban lahaa arrimahaasi. Waxay xustay in muslimiintu aysan la ganban codkooda marka ay timaado dagaalka lagula jiro Islaamna caybka. dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurb ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay wacyigelinta dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto iyo ka shaqaynta sidii ay u kala faa'iidaysan lahaayeen. intaan mar kale kulmi doonno Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha todobaadka. waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
waxaan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha todobaadka v o a aan galabta ku qaadaa dhigi doono tartanka hablaha ee kubadda kolayga ee 3-3 oo lagu soo gabagabeeyey garoonka kubadda kolayga ee wish ee magaalada muqdisho. haddaba barnaamijkeena galabta waxaana ku qaadaa dhigi doonaa tartankan iyo waxyaabaha looga gol leeyahay iyo gabdhaha ka qaybgalaya tartankan kubadda kolayga ee 3-3. waxaana barnaamijka galabta marti igu ah oo ila falanqeynaya Shamsa Noor Saciid oo ka mid ah gabdhaha ciyaara kubadda kolayga kana tirsan kooxda hablaha ee Ilman, Xasan Maxamed Afrax oo ka mid ah taageerayaasha daawada ciyaaraha ciyaarayaan gabdhaha kubadda kolayga kuna sugan magaalada Muqdisho, Saciid Maxamed Sheekh Saciid Bootaale, macalinka xulka qaranka gabdhaha ee kubadda kolayga, iyo Sucaad Geelow oo ka mid ah hablihii barismaad ku ciyaari jiray kooxihii kubadda kolayga ee Horseed iyo Soomaali Furid. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha todobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Sucaad Geelow.
bismillah, asalaamu calaykum. waa dhowahay walaal, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta noo timaadeen ciyaartii finalka ee gabdhaha 3-3 nagala soo qayb gasheen. ciyaar aad u qurux badan baa ka dhacday, dadkuna aad u xiiseynayeen. waxaa ka soo qayb galay 5 kooxood ilaa sanadkii 2016 ilaa hadda waxaanu ka shaqaynaynay sidii loo soo celin lahaa gabdhaha kubadda kolayga. anigu barisamaadkii kubadda kolaygan Soomaaliya ka ciyaaray, haddana xulka qaranka Soomaaliyeed baanu ciyaaray, deeq waxbarashaan Mareykan ka ciyaaray, 5 sanaan ka ciyaaray NCAA Division 1 kuma maaragta compare garayn karo wacyiga waddankeena hadda ka jira. laakiin gabdhihii iyo dadkii daawanayaba indhaha u furmay. annaga barisamaadkii markii xiriirkii wasaaradda isku xidhnaa dhaqaalan lahayn, hadda wax dhaqaalihii ma jiraan, haddana gabdhihii waa adarkiisaasa usoo noqdeen. runtii gabdhaha WNBA-da iyaga laftigooda struggle bay soo galeen, hadda way ka fiicnaanayeen. anaguna struggle-kaas mid ka sii daran ayaan ku jirnaa, laakiin jidkii saxda ahaa baan qaadnay, waana sii socon doonaa insha allah.
saciid, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, waxaa soo tababartay gabdhaha kubadda kolayga ee qaranka Soomaaliya, sideeba u arkaan in
gabdhaha aad tababare u noqoto oo aad barto oo aad leeliso kubadda koleyga Soomaaliya?
Wallaahi aniga waa dadka isku mid maahan, waa horta aad iyo aad ugu faraxsan yihiin oo sidii hore oo beri samaadkii maahan Soomaaliya dhinaca gabdhaha iyo aada ugu liidanaa, laakiin aad ugu faraxsan yihiin waa dee waqti badan ay ku cayaaraan ma helaan, cayaarihii horyaaladii aad isaga yar yihiin. Marka haddii la yidhaaho gabadhii xulaa la sameynaa qarna la baxaa, haddii la yidhaaho aad ugu farxayaan waana ku qanacsan yihiin. Wax caqabadana ma jiro, qofka marka uu rabo inuu wax bartana wax caqabada kama kulmayso, wax dhibaataana ma jiro. Markii qaranka la yidhaahana oo qofka qaran markii yidhaahaba ayadii u baahan, qofka marka wax marka uu u baahan yahay wax caqabada ma kala kulmayso. Inkastoo gabdhaha iska dhibbada yihiin oo aa sida wiilasha iyo sidaa wiilasha u tababaraysa aad u tababarayn oo dhibaato badan aad kala kulmayso, laakiin waa wax iska caadiya oo wax dhibaataa la dhihi karo oo qofka baahida ee u qabtaa ka weyn. Marka baahideediiyaa waxaa ku samaynaysaa waxa adiga aragtay samaynaysaa. Inkastoo wiilasha tababarka wiilasha la siinaa aan la sii karin, marka mar walba gabdhaha iyo wiilasha waxaa dhib badan gabdhaha, laakiin ma la dhihi karo haddana way caqabada badan yihiin, waa iska yaryihiin. Markay laacibiin gaaraan oo ay professional noqdaana laga yaabaa in caqabado farabada kuwaan, laakiin waa iska masaakiin. Hadda meesha aa ujeedisanayaan oo baahidii inay booni bartaan ay rabaan, wixii interest garaynaya, qof markuu interest garaynayana wax caqabada aa kala kulmayso ma jiro.
Waxaan siinaa Shamso, waxaa u ciyaartaa kooxda kubadda koleyga gabdhaha ee Elman, imise sana ciyaareysaa kubadda koleyga ee Soomaaliya?
Adi hal sana iyo lix bila ciyaara Elman aanu ciyaaraa alxamdulilah. ani insha allah horta kubaddan aada u jeclahay, soo hadaf badan iyo mustaqbal badan rajaynaya aaga soo tagay insha allah. Aniga horyaalka hore ciyaarnay, horyaalkaanu laba nuu yahay, waxaaba rajaynaynaa soomaaliya kubad basketball aad si fiican lagama yaqaano, laakiin soomaaliya kubadda in gabdhaha ciyaari karaan wax walba ay samayn karaan, gabadha wax walba inay awoodo ay samayn karto, inaan soo bandhignaarnaa oo soomaaliya kubaddan ka socoto dhan aa bedelno. Soo kubad qurux badan, dad isjecel, walaalo qurux badan, soomaali dhan hal inay noqoto oo kubad qurux badan ka socoto insha allah. Saaray saas caan uma yihi, laakiin garoonkaas makaa ku jirna aniga tiim ahaan Elman makaa ku jirna garoonka, waa ka muuqanaa oo gabdho yar yaraanahay haddaa soo baxnay sasay tahay tiim Elman mar walba aanahay meel walbu aa joogna waa ka muuqanaa. Sharafna waxaa noo ah dad waaweyn inaan la ciyaarno oo nala xafaaltimaan oo na dhahaan gabdhahan maba naga badi karaan, oo sasay tahay anigoo kuraxsan ku faraxsan oo ismuujino wax walba aa sameyno alxamdulilah. Horyaalka horna waa nalaga badiyey, horyaalkaana isbuuca noogu dhiman insha allah inaa dadaalaan rajaynayna. Waxaana guul iyo guuldara waa loo jooga, laakiin mar walba waxaa wanaagsan soomaaliya mid inay ahaato kubad inay yani xiise leedahay oo wax walbo problem walba ku haysta garoonkaas daa soo gashid wax walbo aa isku didid aa sameyn kartid. Soomaaliya insha allah mar un mar badan waa laga soo badiyey, laakiin adduunkan wax walba isteeb isteeb waayo. Soomaaliya mar un insha allah koobka way keenay oo gabdha ahaan oo basketball, waana rajaynayna.
Waxaa tahay taageer weyn oo kubadda koleyga Hegan ee qaybaheeda kala duwan, sidoo kalena soo daawanay ciyaaraha muddo fog. Marka aad daawanayso kubadda koleyga gabdhaha iyo wiilasha, keeba xiisa badan
gabdhaha, koos gabdhaha shacbiyadooda aaday u badan yihiin, gabdhahana xiisad gooniya lahayeen, wiilashana xiisad gooniya, kubadda koleygana xaraarad gooniya leedahay. Laakiin waa qofka yaqaana gabdhaha, taageero badan way leeyihiin, xaraarad gooni way leeyihiin, waxa waaye banuunigooda xamaasad kaluu leeyahay, micnaha xifaaltanka bannaanka kan garoonkay keenayaan. Waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed, sportiga waa isdhexgalka bulshada, qofka hadduu kaa badiyo inaad gacanta gelisid, aad u hambaliyeysid. Waxaa mamnuuc ka ah dagaal. Waqti hore aniga sportiga waxaan ku dhex jiraa 2002 ilaa abtina taageera ahay, waxaa mamnuuc ka ah dagaalka, waxaa mamnuuc ka ah sportiga dagaalka.
Duunkan intaa saaran tahay qasahan gabar aad tahay, wiilish waxay ku dhahayaan gabar aad tahay, maxaa kubad u ciyaaray surwaalkii maxaa u xiranay, laakiin adiga hadafkaaga duu yahay oo aad jeceshahay waxa, waana og tahay inay sharaftaada hoos ugu dhaceen, sababtoo kubadda maaha yani sharaf dare iyo waxaas, maa hor waa loo soo ciyaari jiray, dad badan caqabo badan waa la soo kulmay. Saasay tahay ani hadafkayga waa hadalkooda dhig uma dhigin, sababtoo waxaa jeceshahay inaa ka mir dhalisid waa ani hadda sidoo hore miyo alxamdulilah. Intaas in ka badan waa rajeyna inaa ka hor ka saramaro caqabada ugu weyn tan dhanka familka aheed maraa dhaho hooy, waxaan insha allah maraa un horumar waa ka gaara. Saasay tahay alxamdulilah, daraad dhow best player elisi almaalna tony low score dhaliyey alxamdulilah, sharafeen iyo tooyadii markay aragteen way ugu farxday. Dad badan hadalkiis meel iska dhigaadhay, maalin un waa ugu faanayadhaa soomaali anoo matala. Aniga ahaan horta hadda ani hadda ii jeedid ay wareysanuu isticaawo shaqaaleya habeenkii aa shaqeeyaa
saasay tahay faamilkaygana waa qanciya nafsadeedana waa qanciya waxaa jeceshaha wax walbo waa u sameyne aniga hadda alxamdulillah habeenkii anoo shaqaynaya maalintiina kubaddeeda waa ciyaara waqtigaa 24 saac waay wax haddaa ugu talgashid inaa samaysta waa samayn kartaa sababto qofkii binaadin kuxuu samayn karin male gabdho badan hadda waxay way jecel yihiin waalidkiina way ka cabsanayaan dhallinyarta iyo faamilkiina way ka cabsanayaan qof walba hadalkiis meel iska dhig waalidka qanci igu kala soonow dheh wax walba isku day inaa samaysid nafsadaadana waxaa jeceshaha u samey waalidkaagana waxay jecel yihiin u samey wax walba ugu talgal inaa samayn kartid nafsadaada ku kalsoonow
aad baad mahadsantihiin intaas aynu ku soo gabagabaynaya barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaanteen isku duuban waa maad cali xadir oon kaga tegaya sidaas iyo kulaganaysa
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heesta cawo
qaado calankee kuman caasiye nabi haddaad qaado calankee
heestaasi uu qaaday maxamed bikey waxaa ugu dambeysay idaacaddeena caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan garabay daanduray waxaan dhammaantiin ba dhegeystayaal idin leeyahay habeen wanaagsan.